Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Dastur davomida biz sizlar bilan nafaqat ibodat, balki muqaddas kalomdagi oyatlarni ham tilga olamiz. Azizlar, siz Masihni hayotingizga taklif qilganmisiz? Agar shunday bo'lsa, men sizni tushunaman. Men ham siz kabi Masih nomi uchun atrofdagilar tomonidan haqoratlarga yo'liqqanman. Ba'zilar mendan yuz o'girgan. Lekin bardam bo'ling. Rabbimiz Iso siz bilan birgadir. U sizni hatto bir soniyaga ham tashlab qo'ymagan. Havoriy Butrusning 1-maktubidagi 4-bobning 12-oyatdan boshlab o'qib bera qolay. Ey sevganlarim, sizlarni sinash uchun boshingizga kelayotgan otashli imtihonni ajib voqea deb hayron bo'lmanglar. Aksincha, Masihning qancha azoblariga sherik bo'layotgan bo'lsangiz, shuncha xursand bo'linglar. Shunda u shon sharaf ila osmondan tushib zohir bo'lgach, ko'nglingiz yana ko'proq quvonchlarga to'ladi. Agar Masih nomi tufayli sizlarni haqorat qilishsa, baxtiyorsizlar. Chunki Xudoning ruhi, shon sharaf ruhi sizlarda maskan qiladi. Ularga qolsa, ruhni haqorat qiladilar. Sizlarda esa sharaflanadi. Sizlardan hech kim qotil, o'g'ri, yomonlik qiluvchi yoki fitna fasodchi bo'lib azob chekmasin. Lekin agar biror kishi masihiy bo'lgani uchun azob cheksa, uyalmasin. Aksincha, bu nom bilan Xudoni ulug'lasin. Xudoning o'z xonadonini hukm qilish vaqti allaqachon boshlandi. Agarda biz birinchi navbatda hukm qilinadigan bo'lsak, unda Xudoning injiliga itoatsizlik qilganlarning oxirati nima bo'ladi? Sulaymon matallarida yozilishicha, agar solih odam zo'rg'a qutulsa, betafiqi gunohkorning ahvoli nima bo'ladi? Shunday qilib, Xudo irodasiga ko'ra azob chekayotganlar yaxshilik qilishga bel bog'lasinlar va o'z so'ziga sodiq bo'lgan Parvardigorga jonlarini bag'ishlasinlar. Azizlar, naqadar qo'llab-quvvatlovchi oyatlar. Shaxsan men qo'g'ullarga yoki nafratlarga duch kelsam, shu oyatlarni eslashni boshlayman. Shu yo'sin yuragim tinchlikka to'ladi. Men aynan shu uchun ibodat qilmoqchiman. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Xudoim, sening sevging cheksizdir. Bergan najoting ajoyibdir. Xudoim, bizlar sening oilang a'zosiga aylandik. Biz endi sening farzandlaringmiz. Biz butunlay senga tegishlimiz. Xudoim, lekin bunday bo'lishi bilan birga biz dunyo uchun dushman bo'lib qoldik. Odamlar qurbon qo'zing Masih nomi uchun bizni haqorat qilishyapti. Bu tabiiydir. Chunki sen bizni shayton qo'lidan tortib olding. Endi dunyo bizga qarshidir. Xudoim, bizni shu qadar jasur qilginki, Masihning nomi uchun azob cheksak uyalmasdan. Aksincha, bu nom bilan seni ulug'laylik. Agar Masih nomi tufayli bizlarni haqorat qilishsa, xafa bo'lmay baxtiyor bo'laylik. Sening ruhing bizlarda maskan qilsin. Xudoim, qayerda bo'lmaylik, kimlar bilan to'qnash kelmaylik. Iso Masihning nomi birinchi o'rinda turganini yodimizdan chiqarmaylik. Aynan Iso Masih orqali shayton shohligidan Xudoning shohligiga o'tganimizni esdan chiqarmaylik. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com manziliga xabar yo'llang yoki 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari deb nomlangan bo'limga kirib xabar qoldiring. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Bundan xavotir olmang. Xayr, omon bo'ling.